Ja, also ein Laube. Oh, da kann man auch den Thioszinbaum herausfinden, das Zyklop. So, das wäre der Vorname aus der Prä. Jetzt können wir jetzt hier in einem gut verdauliche Stoffinfektive und so perspektive Vorhold sehen, was ich nicht kann man lieben. Fordi man kan jo snakke om alt muligt. Seksualitet eller økonomi eller samfundsforhold eller alt muligt ud fra medicinsk kosmologi. Og en ting, jeg tænkte, der også kunne være væsentligt, det er coaching-princippet eller forældre-princippet eller terapi. Og det er jo stort i vores, vores samfund, i vores vestlige verden. Der er lang tradition for terapi. Eller coaching, eller hvad man kalder det. Så jeg tænker, det kunne være en god vinkel. Og navnet, ja, om det virker, og så også, hvordan, hvad er det sådan i en kosmisk kontekst? Altså, hvad er det egentlig, der sker, når man coacher folk, eller går til coaching, eller har mere personlig udvikling, eller hvad? Så det handler om. Så tænker jeg måske på ham her, Tony Robbins, amerikansk dybere coach. Og det kan jo hurtigt blive meget amerikansk med, at man skal være meget ekstrovert og meget følelsesladet, og så skal man udleve sit potentiale ved at komme i kontakt med sine følelser. Og så når man er det, så sker der noget godt. og for nogen, der kan det være sådan lidt udefinerbart, men hvad det så er, men bare det, man siger sådan, lidt your potential, eller you can do it, eller så videre, så tænker folk straks, den workshop må jeg købe, og så kan man kapitalisere på det. Og så lige for at sætte en kontekst. Så der er citat her. Det eneste citat for dig, jeg synes, det er meget godt. Det er fra Richard Dawkins, super ateist, biolog. Og det lyder sådan her. We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die, because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place, but who will in fact never see the light of day, outnumber the sand grains of Arabia. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds, it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred. Og ifølge Martinus, så er det forkert. Den tankegang er forkert, men der er ikke noget tilfældigt. Men man kan godt forledes til at tro, når man går rundt i den verden, som vi går rundt i, man måske ikke har et kosmisk perspektiv, eller man er ateist, eller man tror alt, der har noget som helst med røgelse og yoga at gøre, det der er noget som man bare skal holde så langt væk fra. Hvis man har det perspektiv, at livet er kun materie, og alt er tilfældigt, så kan det jo lyde rigtig nok, det her, at vi bare er sådan nogle tilfældigheder, der retter rundt, og så må vi få det bedste ud af det. Og så kan man også, ligesom med det, kan man også have flere perspektiver på coaching eller terapi, altså enten kan det være sådan en meget materialistisk tilgang med, at okay, vi er nogle klumper biologi, der går rundt her, nu må vi få det bedste ud af det. Det kan være, at man kan hyre en psykolog til at optimere et eller andet. Eller på den anden punkt at sige, okay, vi er en del af noget større. Der er større spil, der foregår her. Og der er et eller andet, der foregår. Og til det kan man måske også bruge en eller anden form for coaching eller terapi eller forbindelse til noget større. Rokokoposten, humoristisk avis, så er den her titel for et par år siden. Man bliver færdig med selvudvikling. Som ligesom lidt tager fisk på det der, jamen hvis der mange mennesker, der går rundt til personlige selvudviklingskurser og selvudviklingsworkshop osv., er det simpelthen fordi, de bærer sig deres sind et eller andet sted, tror, at det bliver man færdig med. Og når man så gør det, hvad skal man så bruge sin tid på? Og selvfølgelig den her artikel, som er 100% satirisk, så er ham her manden på Nummer 44, lidt uden for ålderen, han har så opnået kulmination og personlig udvikling. Og så lader han så bruge resten af sit liv på at spise ostepops og se Game of Thrones, fordi der var ikke mere, der var ikke mere, man kunne gøre. That was it. og det var rent nok, hvad jeg egentlig ville prøve at opnå med udvikling, eller coaching og personlig udvikling. Det vidste jeg også, Søren Grins bog, for nogle år siden, og livet dit spejl. Og det var rent nok, hvis man ser ting i et Martinus-kosmologisk perspektiv, så der, kan det måske også virke måske lidt indfoldigt med folk, der går til personlige udviklingsworkshops. Fordi det er bare en lille, lille dråbe i vandet et meget, meget større perspektiv, fordi at det der med at tro, vi kan få op med et gennembrud på en enkelt weekend, hvis der skal måske altså 100.000 af inkarnationer til, før vi når til et eller andet. Men et punkt, man i hvert fald stræber efter den her udvikling i, som Martinus beskriver, udviklingen fra dyrerig til menneskerig. Fordi de fleste mennesker, de har jo en eller anden oplevelse, at der er en impuls ind i dem, der vil hen imod noget, og det der med at forløse sit potentiale. Når man siger det til folk, man siger, live up to your potential, live up to dit potentiale, så har folk straks en eller anden form for idé om, hvad det så handler om. De fleste mennesker, de ved godt, der er måske mere inde i mig, end man sådan lige går under kan se på ydersiden, og jeg har måske nogle drømmer, nogle visioner. Så de fleste folk, man ligesom går lidt på klingen, de har sådan, ja, det er ikke nok, der er ikke noget inde i mig, der går det frem. Og i nogle traditioner, der er det så, at skal man opnå kosmisk bevidsthed eller nirvana. Og for nogle der måde, så at man skal få den der oplysning eller nirvana-oplevelse. Enlightenment. Og det har været en debat i buddhistiske kredse i 3.000 år, om hvorvidt man skal gøre noget aktivt for at opnå det. Altså, er det noget, der sker som et biprodukt, eller der bare går rundt i verden, og så lige pludselig en dag, så modnes frugten af sig selv, og så er man oplyst, hvad det så betyder. Nogle mener, at man er så i kontakt med Gud, eller andre mener, så at så har man bare indset et eller andet, hvad den der oplysning egentlig går ud på, det er også mange tolkninger om. Og så er der andre, der mener, at man skal meditere 10 timer om dagen, og man skal være meget disciplineret, og man skal følge en eller anden bestemt buddhistisk tradition osv. Hvis man arbejder enormt hårdt, så kan man blive oplyst. Så det er sådan en debat, der har kørt lang tid. Og hvad kan man så ud på? Altså, der er en kanadisk læge, der hedder Richard Maurice Buck. Han har skrevet den der bog Cosmic Consciousness ud til højre, som er sådan et case-studie. Altså, et case-studie af rigtig mange forskellige folk, der opnår, man kan kalde kosmisk bevidsthed. Han finder så også, at de har måske forskellige gradbøjninger, altså det er sådan nogle som Walt Whitman og Francis Bacon og måske Leonardo da Vinci, og så er det selvfølgelig de oprægte som Jesus og Buddha og så videre. Og der er nogle bestemte karaktertræk, altså blandt andet, at de typisk, men ikke altid mellem 30 og 40, de er en rimelig god fysisk form, og at de opnår det, altså på vej til at opnå det, at de typisk er meget venlige og meget grounded og meget assertive. Så der er sådan nogle bestemte karaktertræk, der gør, der afspejler folk, der har opnået det her. Og så er det også vigtigt at forstå, at når vi er i et udviklingsprojekt lige nu, fordi vi er de her sårede flygtninge mellem to riger, at der er jo dyreriget i renkultur, og så er der menneskeriget i renkultur. Og de er på sin vis lidt mere lige til at leve i, kan man forestille sig, når man er i renkultur. Fordi der er reglerne lidt mere klare. Altså hvis man er rent i dyreriget, så er det mere klart, hvad man skal der. Så handler det om, at man skal finde mad, finde mage, og så slå ihjel, hvis det er nødvendigt. Og man laver en eller anden form for dominanshierarki, hvor den stærkeste, der kører til toppen, og så må man ligesom bare indfinde sig der, afhængig af sin styrke eller intelligens, og så få det bedste ud af det. Og så i det rigtige menneskerige senere hen, det kan man bruge lang tid på at beskrive, men der er det ligesom, der er det kærligheden og næstekærligheden, der er det bærende princip, og sådan er det for alle. Så der er ikke så meget den der overgangs stemning, som der er i nu, og det kan være svært at agere i den her bygge, som vi er i, fordi nogle gange er folk kærlige, og nogle gange er de ikke, og hvornår skal man så agere sådan over for hvem og hvordan. Så det er ikke under, at folk nogle gange gør det forvirret i den her bygge. Men der er ligesom to principper, der går igen, i hvert fald både i klassisk vestlig terapi, men som jeg også synes er i mest grad er klassisk kosmologi, når man snakker coaching eller terapi. Og det er skyggen, som er et begreb inden for psykologien, og så vækst. Og den kom, de kommer på tur. Så skyggen, det er et begreb, det er sådan typisk i freudiansk eller jungiansk psykoanalyse, der handler om alle de ubevidste konflikter, eller det ubevidste, man render rundt med, eller de blinde vinkler, man har. Altså, og tit kan det jo være utrolig nemt at se på andre mennesker, hvad deres problem er, og hvad de burde gøre ved. Hvorimod det kan være meget svært at se på en selv. Og det der, det er det klassiske citat fra Jesus om, at man skal prøve at se hjælpen i sit eget øje, før man kritiserer splinten, der sidder i sin broders øje. Og det er et udtryk for sådan et helt generelt psykologisk princip med, at mennesket har alle mulige psykologiske forsvarsværker. For det er også et levn fra dyrelivet om, at det er jo en kamp, der handler om, at jeg skal overleve, og typisk på bekostning af andre. Så man er helt automatisk hele tiden involveret i et narrativ, en fortælling fra dyrelivet om, at jeg er den gode, og de andre er de onde. Og alle begivenheder, alle facts, de skal gerne passe ind i det narrativ. Så alting bliver ligesom subtilt tolket hen i retning af, jeg har gjort noget forkert, men han har gjort noget forkert. Fordi han forstår ikke, hvad det handler om, eller han er ond, eller han er dum, eller han er meget begærlig, eller whatever. Men jeg har gjort noget forkert. Og det kan man måske også typisk se på de ting, man tænder af på, eller bliver ophidset omkring hos andre mennesker. Det kunne være, at det kunne have noget med en selv at gøre, og at man måske skulle feje for en egen dør, før man det er meget ophidset over, hvad andre folk har gang i. Og det, ja, det er så en typisk lærdom også for kristendommen, at man skal prøve at vende den der kritik eller trang til forbedring indad, før man begynder at kritisere, hvad andre har gang i. Ja. Jung, han er også kendt for det her skyggebegreb, den schweiziske psykoanalytiker. Og han er kendt for at sige, at skyggen, eller menneskets skygge, det rækker hele vejen ned til helvede. Fordi det er virkelig det, som det handler om, at hvis man giver efter for de impulser, hvis man lever de impulser, ja, er der et problem?
Jeg tænkte der på det der med helvede. Det er fordi Jung han tror på helvede.
Jeg tager det til spørgerunden der efter.
Nå. Yes.
og han siger, at den der dæmoniske, destruktive impuls, den er i os alle sammen. Og vi skal ikke fornægte, at det er i os. Og det kan være en vej til mange problemer hos folk, hvis de tror, at de benægter en milliard års udviklingshistorie, og tror, at de er så gode og sunde og venlige. Men han siger, at det med at være et godt eller moralsk menneske, det handler om, at man skal anerkende, at man har en meget dyriske og meget aggressive impulser, og man har kapacitet for hele destruktion, som man måske ikke tror, man har, men man skal ikke presse folk ret meget, altså røve dem ret meget søvn, eller stress dem, eller blodsukker skal ikke gå ret langt ned, for de her sådan meget dæmoniske ting, de kan komme op i folk. Og han siger, at man skal ikke tro, man er moralsk, bare fordi man er harmløs. fordi vi har et nervesystem, som netop som er udviklet gennem evolutionshistorien. Den er meget god. Og hele vores nervesystem, vores kamp-flugt-mekanisme og vores evne til at indgå i de her dominanshierarkier, der er også til en vis grad ligner sådan nogle ret voldelige hierarkier i abeflokke osv. Hele det system, det er en milliard år gammel. Så man kan se selv på hummer, der er udviklet før der var træer på jordkloden, og meget primitive dyrearter. Altså de har den måde, de har, at de engagerer med hinanden på, det er gennem sådan noget dominans, at de netop slår på hinanden, eller viser dominans adfærd over for hinanden. Og man kan så se på den hummer, der er mest macho, at den ligesom har mest serotonin, der er neurotransmitterstof i blodet. Og via det, der forhandler det så et dominanshierarki. Og så siger han, at at den der humanisme, der er gået frem siden renæssancen i Europa i hvert fald, det med at være næstekærlig, det med at være venlig, og det med at lade tvivlen komme til gode, og det med at man skal formode uskyld indtil at folk er dømt ved domstole osv., at den form for humanisme, siger han, det er bare sådan en tynd lag ferris på en stor klippe af en milliard års udviklingshistorie. Og det, Martinus bruger en af de samme begreber, selvom at jordkloden på kristentid, den havde sådan en svag udstråling af det der humanitet eller det rigtige menneskeri, og den stråleglans, altså ved at vokse lige så langsomt. Og det er et citat fra Matteus evangeliet, jeg kunne kun finde på engelsk, "The meek shall inherit the earth", som betyder så, at de ydmyge skal arve jorden. Det passer meget godt med Martinus kosmologi også, at vejen til fred på jorden, det er ikke ved at slå de onde mennesker ihjel, men det er, at den indre humanitet vokser frem. Men ikke nødvendigvis bare ved at være helt passiv, fordi meek, det kan godt fejl oversættes til, at altså tror man, så skal man bare lægge sig ned og gøre ingenting. Men det betyder ikke, at den måde ryggradet skal arve jorden. Men at i hvert fald ifølge Jung, så var det, at det er dem, der har våben, men ikke bruger dem, og vælger at bruge deres humanitet og bevidst om deres dyriske sider. Det er dem, der har faldet den lange ende. Man kan se, hvor galt det gik, i hvert fald, når man prøver at indføre det med sådan noget næste kaldet per tvang, som den gryende kommunisme også var et udtryk for. Og som jo gik helt galt. Og det siger Martinus jo også, at vi skal have noget, der ligner kosmisk kommunisme på et tidspunkt. Men han sagde også, at selvfølgelig går det jo galt, hvis man kun indfører det med den 2-3% humanitet, der er i en, og man stadigvæk har hele det her, den her skygge eller kapacitet for dyrisk mentalitet, der følger med en. For så nytter det ikke noget bare med en lille smule næstekærlighed ovenpå det der monster, som det ligesom set stadig er. Og vi har stadig den mentalitet med os. Og som Martinus beskriver, så man kan godt indføre kommunisme per tvang, men så går der en time, og så har de mest snarrådige og kyniske allerede tilrettet sig alle ressourcerne under påskud af, at det er bedst for fællesskabet. Og det er en af de pointer, som Alexander Solzhenitsyn skrev om i Øhavet Gulag, udgivet i 73. Der meget præcist beskriver, hvorfor det ikke fungerede i Sovjet. Og han brugte lang tid i en sovjetisk arbejdslejr. Først var han soldat i den verdenskrig, kæmpede mod nazisterne, og så kom han hjem og tænkte, at nu som god kommunist, så kan han nok få lov at fortsætte sit liv, men så blev han smidt i koncentrationslejr i Stalin, fordi alle de russiske soldater, der havde kæmpet mod tyskerne, måske mødte nogle amerikanere, de måske blev influeret af onde vestlige idéer, som de hen på det genopdragelseslejr. Og så sad han der på en dynge jord i den der lejr der og tænkte, hvad har jeg gjort for at ende i den her situation? Jeg tænkte, man kan jo ikke belemre ham for 2. verdenskrig, og man siger muslimer, og siger, det var Hitlers skyld eller Stalins skyld. Altså, først så blev han sendt i krig, altså knap at sige, det var hans skyld, og så den der koncentrationslejr, han havde. Men det var også ham, der havde gjort noget for, at han skulle sidde der. Og så tænkte han, hvorfor er det, at det ender op med, at et samfund som det russiske, at det bliver så dysfunktionelt? Hvorfor er det, at dystopier opstår? Så havde han en god tid, og han havde filosoferet i lang tid der. Og så kom han frem til den konklusion, at Det er fordi folk på et individuelt plan, altså i deres dag-til-dags relationer, at de er uærlige overfor hinanden, at de begynder lige så langsomt med, små hvide løgne, eller med større hvide løgne osv. Hvis den der uærlighed får lov til at gennemstyre samfundet, så på et eller andet tidspunkt, så bryder det ned. For eksempel som sådan noget dystopisk kommunisme. Han sagde så, at medicin mod det var at være ekstremt ærlig. Så han skrev ned alle de ting hele sit liv, han kunne huske. Hvor han havde været ærlig, eller hvor han havde været uærlig, eller hvor han havde løbet for ansvaret. Så sagde han, det vil jeg ikke gøre igen. Og hvis alle folk, de stod deres ansvar bevidst og holdt op med at springe over, hvad de havde lavet, så man ikke havde sådan situationer. Fordi så ville man være mere menneskelig, end menneskeligt kan det over for hinanden. Så skrev han den der bog, som han fik Nobelprisen for senere. Men så siger Martinus også, at det kommer til at virke på et tidspunkt. Altså det kan godt være, at kommunisme det gik rigtig galt i 20. århundrede. Men nogle steder, der vil det komme, på et tidspunkt, så vil det komme til at virke. Fordi det håb, som folk de typisk går rundt med, har om en bedre verden, og tænker, hvor kunne det være rart, hvis vi var i en verden, hvor man kun skulle arbejde 2 timer om ugen, og alle havde råd til at opfylde deres basale behov, og vi kunne udtrykke os kunstnerisk, og danne de sociale relationer, vi havde lyst til, og rejse rundt i verden uden pas, og der var ikke noget krig, og ikke noget undertrykkelse, ikke noget korruption. Det lyder som et rigtig ret sted. Og folk har den impuls rundt omkring, og det er jo ikke tilfældigt, at man har den. Man får lige Martinus perspektiv. Nogle gange så er det jo også lykkes, for eksempel som George Orwell beskrev i Hyldest til Katalonien, at der faktisk blev skabt et samfund der i det nordlige Spanien i midt-30'erne, som på mange måder egentlig fungerede ret godt, da det endte blev knust af Franco. Og det er også min personlige holdning, at hvis Martinus havde et statskundskab, inden han fik kosmisk bevidsthed, så tror jeg ikke, han havde kaldt det kosmisk kommunisme, men måske kosmisk anarkosyndikalisme. Fordi det trods alt er en mere præcis beskrivelse af de sådan samfundsmæssige og økonomiske strukturer, som vil se ud i det rigtige menneskeliv. Så er det begrebet, at jeg kan kalde Martinus' neurose. Så det er også, altså, handler om det der med, at vi alle sammen skal gøre så gode og kærlige hele tiden, men man har en skyggeside, man har noget, der sådan ulmer inde i en, men man skal hele tiden være så flink. Måske fordi, hvis man nu ikke er kærlig, har man så fejlet. Så er det godt for mig at læse Jung, fordi så kan man ligesom finde ud af, at okay, man har en dyrisk side, den er der, og den er rigtig, og den kommer i stedet fra, den skal man ikke nødvendigvis skamme sig over. Det er måske ikke så hensigtsmæssigt at agere på den, men det er også meget usundt og undertrykkende. Fordi, du ser her, altså, det er hjernen i et tværkning her, og helt basalt set, så er det sådan, at det mest primitive, der blev udviklet først, det sidder hen i hjernestammen, det er alle reflekserne og alle instinkterne, altså hvis man slår folk over knæet eller sådan her, osv. Og så i midthjernen, der sidder alle emotionerne og alle drifterne, altså hen mod mad og ting og så videre. Og så det mest veludviklede, det er så den rynkede valnød heroppe med frontallappen her, der udvikles allersidst, der har at gøre med empati og perspektivtagning osv. Og den er netop, den er meget sårbar, den her. Det er den første, hvor blodet forsvinder fra, når man bliver stresset, og så er det det hernede, der reagerer. Nå, det var det, vi sidder fast i morgen.
Det har min computer lige gjort for en time siden.
Har du det?
Der.
Okay.
Ja, det er noget med freeze. Det er freeze.
Hvad trykker du så på?
Jamen, det fortæller jeg.
Ja, det var godt. Ja, nu har jeg kommet videre. Tak. Ja. Nå, men det var det. Det er noget, det Freud han blev kendt ved. Det var altså neurosebegrebet, og det ubevidste. Fordi den, og nu pludselig dage, så siger man sådan nogle ting som, at det ubevidste, eller det har jeg fortrængt, eller så videre. Det er sådan, det er det af dagligsproget. Men det var det ikke indtil år 1900, cirka, hvor han opfandt det der med det ubevidste. Altså det ubevidste som en drivkraft i mennesket. Hvorfor er det, man gør en lille ting, som man egentlig ikke kan lagt? Og hvorfor er det, man føler frister hen imod ting, man ikke lige troede, man skulle have appetit efter? Og det, der er interessant ved neuroser, det er, at det er noget, mennesker udvikler. Det er ikke noget, som dyr har, fordi de udtrykker jo deres følelser og drifter og instinkter. Umiddelbart, spontant og hele tiden. Hvorimod mennesket, i hvert fald kulturmennesket, vil prøve at være civiliseret. Det er undertrykket ting, for ligesom at holde performerne. Og det er typisk i hvert fald, at i vestlige kulturer har at gøre med seksualitet eller vrede. Og så undertrykker man det, fordi man har lært, at den må vi ikke vise, fordi det er forkert. Men det kan også være ting som glæde, for eksempel. Altså man kan også have folk, der vokser op i et hjem, og det er forbudt at være glad af en eller anden grund. Og så vil det undertrykke, og så bliver det til en kompleks. Og så sidder det derinde og spænder ind i folk, og så kommer det ud på alle mulige underlige måder, og det holder folk igen. Det er det, sådan det der med skyldebegrebet, eller det undertrykte, eller neuroser. Det er det, sådan, det holder på folk. Det holder på folks potentiale, og når det bliver forløst i forskellige kontekster, så bliver der sådan en helt tit en supernova af energi, der kommer ud, fordi man har ligesom holdt på alt muligt i lang tid. Det andet begreb, det er så vækst. Fordi vi har den her impuls hen imod et eller andet. Og det er jo ikke et begreb, Martinus har fundet på. Altså, der er jo beskrevet rigtig mange forskellige. Altså, Darwin har det der med naturlig selektion, og helt tilbage til gamle Grækenland, der Aristoteles og Platon. Det her, det begreb om telos. Altså, at alting har en retning, eller en impuls, der går imod noget. Så det er sådan helt grundlæggende forhold, at ting de vækster. Det er også nogen, som Tony Robbins, han ligesom har en guru der, giver fat i. At hvis man ikke vækster, så regredierer man på et eller andet plan. Og det er jo rigtig nok, at noget, der er det sundeste, det er ligesom at være i gang med noget spændende, være i gang med noget nyt, og være i gang med noget, hvor man ikke har prøvet det før. Og prøv at lære nogle nye ting, også hjemme ved Martinus med det der med ABC-stadier, at man kaster sig over noget nyt, og så først så tager man ordentligt, og så bliver man lidt bedre til det, og så bliver det vanetilstanden på et tidspunkt. Det er noget, det sundt, man kan gøre. Det er at bryde rutinerne, eller prøve andre ting, eller gå efter noget af det, man har lyst til. En af de bedste kurer mod Alzheimer overhovedet, eller de bedste forebyggende midler, det er at lære nye sprog. Det er lige så godt som noget som helst medicament, man kan komme op med, fordi det er ligesom motionere neuronerne på en rigtig god måde. Men hvad er det så også, hvad er det så for en retning, man skal gå i? Fordi man kan bruge sin tilværelse på rigtig mange forskellige ting. Men jeg tror, at noget af det, som virker rigtig godt, det er at spørge folk, hvad de havde lyst til, da de var børn. Altså, havde de lyst til at blive brandmand, eller havde de lyst til at rejse jorden rundt, eller havde de lyst til at blive pilot, eller havde de lyst til at sort bælte i den her kampsport, eller gå på konservatoriet, eller på en stor familie, eller altså alt muligt. Og typisk så kan de her drømme, man har haft, som bare de kan blive holdt nede af velmenende forældre, eller whatever, til at have et godt job, og så tror man, at man skal gøre noget bestemt for at blive glad. Men tit så kan det faktisk være en enorm terapeutisk funktion at spørge folk, sådan, jamen, hvad har du lyst til? Der er ikke nogen som helst andre, der har indflydelse på, hvad du skulle bruge dit liv på. Og hvad, da du var 8 eller 10 år gammel, hvad havde du lyst til dengang? Og så forbavsende tit, så har folk fordrængt et eller andet sted, og de kan godt huske det, eller det står i deres dagbog, eller nogle ting, der vil man dukke op i deres dagbog, når de skriver dagbog, eller at der er nogle helt bestemte projekter, som bliver ved med at dukke op, og tænke, at hvis de ligesom forløste dem, så vil de blive glade, men ligesom se, hvordan det begynder at skinne i øjnene på dem, når de fortæller, ja, men jeg har virkeligheden altid virkelig gerne vil, eller når man har sådan en tid, det fordi, men at det kan til at have en meget oplevende effekt på folk. Og jeg tror, at der er en eller anden form for mission ved hver vores eksistens her. Fordi der er nogle bestemte opgaver og bestemte karma, der skal forløses for os hver især. Typisk nogle bestemte temaer, der går igen og igen. Altså man rammer ind i de samme type personer, eller de samme type jobs, eller de samme type problemer, eller whatever. Og Martinus beskriver også, at hvis man bliver ved med at blive påvirket i populærkulturen eller i medierne af nogle bestemte temaer, hvis der er et eller andet bestemt, der bliver ved med at gå ind på, så kan det være, der er noget om det. Altså, så kan det være, at man har oplevet det i nogle tidligere inkarnationer, og der stadigvæk er noget slakker, der hænger ved i en eller anden form, at det skal man ligesom beskæftige sig mere med. Jeg havde det selv i hvert fald i min teenageår, der var jeg meget optaget af undertrykkelse i alle mulige former, altså historisk set og de stakkels tibetanere og dømmes med kineserne og så videre og så videre. Så det optog mig enormt meget. Men til trods for, at jeg ikke havde oplevet nærmest noget af det i mit eget privilegerede liv her i Danmark. Og så talte jeg med en pige fra Hongkong på et tidspunkt, frem og tilbage og så videre, om han, det var, at hun oplevede sit liv der i Hongkong, og de var ved at blive sådan, næsten mere og mere af kineserne. Og så spurgte han sådan, hvordan kan det være, at du ved det her om sådan undertrykkelse, dynamik og psykologi, at når du bare vokser op i venlig Danmark, og så tænker jeg, det var egentlig spøjst, at jeg sådan har sat mig ind i det. Fordi der er helt, altså der er en udvikling, der foregår i os alle sammen, fra fosterstadiet, altså barnet, der vokser op, og det er beskrevet også af sådan klassiske vestlige psykologer, der ikke nødvendigvis har et kosmisk perspektiv på det. Piaget, Bessie Venstre, fransk psykolog, det er ham, der opdagede, at børns kognitive udvikling følger nogle helt bestemte trin. Og så ham der, James Mark Baldwin, der også, han beskriver, hvordan samfundet har en følgende virkning på, hvad det er for nogle mentale konstruktioner eller bevidsthed, der former folk. At det er slet ikke ligegyldigt, hvad for nogle type bygninger det går rundt i, eller hvad de ser i medierne, eller hvordan skolesystemet, uddannelsessystemet er, eller økonomien er i det samfund, man lever i, fordi man ligesom abonnerer på de tanker og diskurser, hvor mod fancy ord, og tankesystemer, der er til rådighed i kulturen på et bestemt tidspunkt. Der er et berømt citat fra Jung, der siger, people don't have ideas, ideas have people. Når vi ligesom abonnerer på nogle bestemte arketyper, der er tilgængelige i det miljø, vi er i. Så han mener, at vi ligesom, at Baldwin der, at vi bliver meget formet af at det miljø, vi vokser ind i. Men han havde ligesom ikke noget reinkarnationsprincip, der var helt lidt sjovere, når man ligesom har Martinus med over. Fordi ifølge Martinus, så er vi jo født ind lige præcis det sted, hvor det giver mening, at vi skal fødes ind. Fordi vi skal have lige præcis de oplevelser, vi skal have for at få den karma, som vi skal have for, at vi ligesom kan blive filet på, indtil vi bliver indvidet og kan ligesom være over i det rigtige menneskeri. Så ifølge ham, der inkarnerer vi netop to forældre, nogle forældre her i den seksuelle akt, eller et diskarneret væsen, der trænger ned og inkarnerer. Og bare lige sådan for hyggens skyld, så kan man tænke sådan lidt freudiansk omkring det. Om ikke andet, så bare tænke det som en øvelse. Men hvorfor har jeg valgt mine forældre? Hvorfor er jeg hamnet lige der? Fordi det er jo sådan en det er sådan en udvikling fra dyrerede til menneskelighed, og vi er ufærdige projekter, der skal udvikles. Det er taget milliarder år, og nu er vi sådan næsten mål. Og når vi så, hvad er så meningen med det her? Altså hvad er så de der, hvis vi siger, at den jord, vi er på lige nu, det er en lang ejendomlig selvudviklingsworkshop, vi har gang i her. Og hvad er så meningen med det? Jamen det er så, at vi skal blive fuldkommende væsener i Guds billede, hvor man kan forestille sig ikke har ret meget, eller ikke noget skygge, ikke nogen uforløste ting, hvor kommunikationen er direkte og lige, og vi går ikke rundt med alle mulige forkvaklede neuroser og forskellige art. Og så er der en eller anden form for kulmination af udviklingen på et tidspunkt. Og så handler det om noget andet, når vi ligesom er kommet frem, når vi er færdige med at udvikle os. Selvfølgelig så fortsætter der noget, det er jeg godt klar over, men der er sådan en form for plateau i sådan menneskelige der om cirka 3.000 år. Og så går det måske ud på nogle lidt andre ting. Og så handler det om at bruge sine talenter. Bruge sine talenter specielt ud i kunst, fordi ja, de praktiske ting, der er der taget hånd om. Vi har stadig brug for nogle, kan man forestille sig, nogle ingeniører, hister her, nogen til at gøre rent. Men det handler meget om, at man skal komme hinanden ved. Man skal bruge de talenter, man oplever på at komme hinanden ved. Og det er måske en mere sådan talentopbygning, snarere end det er, at jeg skal udvikle mit humane selv og komme lidt med de dyriske tendenser-agtige tilstand. Så hvordan er det, det foregår faktisk? Altså Martinusen har beskrevet, at man udvikler sig ikke ret meget ved at sidde som en anden yogi på en bjergtop der og meditere for sig selv. Altså, det kan godt være, at man lærer noget om sine egne tanker, og der er sikkert også nogle tibetanske lærere der, som har alle mulige utrolige dybe indsigter omkring, hvordan det menneskelige sind fungerer, og hvordan det ikke fungerer. Altså, ikke for at slå eleverne imod. Men hvis man virkelig skal udvikle sig selv og møde sin skyggeside, så skal man hænge ud sådan andre mennesker. Fordi det er der, man bliver konfronteret. Det er der, man for eksempel også flytter ind sammen med en kæreste, man har haft i noget tid. Ja. Man har haft det noget tid. Det går rigtig godt på distancen, og så man flytter ind, så bliver man lige pludselig meget klar over sine rutiner eller sine indgroede vaner eller sådan noget, som man ikke var så klar lige før. Så det er der, man udvikler sig. Det er at være sammen med andre mennesker. Den bog, der hedder En yogis selvbiografi af Paramahansa Yogananda, den er rigtig interessant, fordi den handler også om, hvad yogi lavede, da han var barn. Det er lidt sjovt, man tænker jo sådan, man har fornemmelse af, at de har altid været sådan nogle gamle mænd, hvor de skal ikke sidde og sige sandhed op på en eller anden sten i skrædderstilling. Men de har også været barn på et tidspunkt. Det er rigtig sjovt, fordi den handler om, at han var som barn og ung. Og så gik han i sin sene teenageår, start 20'erne, på sådan et akademi i den indiske by, hvor han boede og lærte rigtig meget på den lærermester, som var der. Og så var han færdig med det, og så endelig så tænkte han ud, og så tænkte han, at jeg lejer, og så bare sidde der og meditere, fordi så er min lykke gjort. Og ham lærermesteren sagde, det du skal gøre, det er, at du skal tage til USA, og så skal du ud i Californien, og så skal du åbne en skole, og så skal du lære amerikanerne om de psykiske og mentale fænomener, der er så lidt udviklet for os her i Indien. Og så var yogaen der sådan, det gider jeg godt nok ikke. Sådan nogle skoler der, altså nogle institutioner med mange mennesker, det er jo bare sådan nogle vipsredder for konflikter. Det skal jeg ikke blande ind. Så sagde han sådan, lærermesteren der, jo. Men prøv at tænke på, hvad du har fået ud af, at der er nogle andre, der har lavet nogle skoler for dig, hvor du kan gå rundt og lære de her ting. Og jeg ved, hvor du har udviklet dig lige så meget ved at gå rundt og bombe ind i dine medstuderende, som du har med at læse de her tykke bøger, vi har her. Og så bliver Martinus spurgt nogle gange, jamen altså, er der ikke noget som helst, man kan gøre for at speede den personlige udvikling op, når nu er det humør? Hvis man nu er ambitiøs på sin egen udviklingsvej, så siger jeg, ja, altså, det er der jo, altså, der er ikke nogen yoga-øvelse, der er ikke nogen Martinus-pangdang til kundalini-rejsning eller sådan noget, så bare man mediterer rigtig hårdt, så sker der noget. Men man kan bede for sine fjender, fordi så hjælper det til, kunne jeg forestille mig, og ligesom ophæve den der subjekt-objekt-dualisme, jeg er god, verden er god. Ligesom beder vi sine fjender, så er det en aktiv perspektiveringsøvelse i at finde ud af, okay, det er måske bare de underlige gode, og vil der ikke bare under lade prøve at studere det her mere. Altså man skal virkelig prøve at sætte sig i det andet sted. Der kan man måske godt med en lille smule viljeshandling, måske sætte en lille smule retning eller hastighed på sin personlige udvikling der. Det vil sige, virker terapi og coaching for alvor? Jeg kan huske, at jeg læste et fag på uni, og lidt om klinisk terapi, hvor der var mange tekster, og undersøgelser, der viste, at det virkede faktisk nærmest ikke, eller det virkede terapi, det virkede lige så godt, som hvis man satte nogle tilfældige, venlige college-professorer til at snakke med de studerende en halv time om ugen. Fordi bare den der menneskelige kontakt, det gjorde, at de følte sig set og hørt. Det er det, det handler om, fordi det handler om at skabe en terapeutisk alliance, typisk til en lidt ældre figur, som man sådan kunne spejle sig op i. Og det var ikke nok, altså bagved alt det der, man kan gå til narrativ terapi og kognitiv terapi, og også løsningsfokuseret terapi og psykoanalyse, og sådan, der er alle mulige terapiformer. Men dybest set, og de kan også være meget dygtige og rigtige, det kan også have fat i noget, men dybest set så handler det om det med, at man ligesom kan spejle sig op i noget, i sådan et forældreprincip, hvad det faktisk er, fordi det er den måde børn lærer på, at de sådan ser, hvordan nogen agerer, og så imiterer de det, og så hopper de op, og så når man imiterer det nok, så bliver det integreret som en del af en selv. Og det kan gøre sin forældre eller i kulturen, eller sådan noget som Martinus kosmologi, det er sådan, nå, okay, what would Martinus do? Og så kan man ligesom prøve at spejle sig ind og tid, og så bliver det måske lidt mere en vanlig tilstand på vejen. En kanadisk psykolog, jeg har stor fan af, Jordan Peterson, han siger, det er fint nok det der med indre verden, men det du skal gøre, du skal starte med at rydde op på dit eget værelse. Du skal starte med dig selv, og få det der med bjælken og splinten i øjet osv. Fordi hvordan tror du kan fikse verdensøkonomien, hvis du ikke engang kan holde styr på, hvordan dit eget kammer ser ud? Og det er en rigtig god Det er rigtig godt udgangspunkt at starte med. Det er fordi, apropos Sojinesen der, at hvis man konfronterer sig selv, hvis man er meget ærlig omkring sig selv, og man ikke er skyldsfralæggende, og man ikke har martyrumstanker, så er man altid tit på det rene. Hvis man siger sandheden, så kan man huske, hvad man har sagt. Hvis man først begynder med en lille hvid løgn, så vokser det som en hydra med flere ruder. Så skal man huske, hvad man har sagt her og der, så skal man huske, hvad man har sagt herovre, så skal man finde på en ny løgn for at dække på det. Men hvis man altid er ærlig, så kan man huske, hvad man har sagt. Jeg læste engang en artikel om forhørsteknik, og der er en tidligere FBI-agent, og han skrev, at det lyser ud af folks kropssprog, hvis der er en diskrepans mellem sandheden og den historie, de fortæller. Altså man skal virkelig være dygtig for at skjule, at man har gang i noget uærligt, fordi det, altså ens usikkerhed, stråler ud af alle porerne på en. Det er også ligesom, når man møder folk, har de en ærlig energi, eller har de en uærlig energi. Man kan nærmest lugte det, når folk træder ind i lokalet. Sådan, ham der, det er sådan, det han siger, det er rigtigt. Man kan selvfølgelig se, at der er to tilgang til verden. Det kan være det der med, at man behøver ikke være ateist for at have martyrumstanker. Altså, men det er ligesom at to tilgang til verden. Enten så sker verden mod mig, altså, eller også så er det verden, jeg giver i forhold til. Og det er to forskellige baner i hjernen, to forskellige circuits, eller kredsløb, der bliver aktiveret. Hvis man opfører tilstand, hvis man har en oplevelse af, at det bliver gjort noget mod en, og man får sådan en frygtrespons, hvor man føler sig helt fast. Eller hvis man tænker, at jeg skal gøre noget med det her problem. Og hvis man har sådan en aktiv tilgang til, at jeg tager ansvar for situationen, og jeg gør det her, så er nogle helt andre områder i hjernen, der lyser op. Og det er også derfor, at sådan nogle jægersoldater, de er meget sjældent bliver stresset, fordi de bliver trænet til at gå aktivt ind i kampen og løbe efter det, der bliver opfyldt skud, i stedet for at løbe fra det. Samme måde, hvis man studerer, så i stedet for at løbe væk eller gå udenom eller lave overspringshandlinger, så handler det om ligesom at gå frontalt ind i problemet med det samme. Og så kan det godt være, at man får sådan en rystelse til at starte med, men hvis man har den der følelse af, at jeg kan godt mestre det her, hvis jeg bliver ved, så har det en helt anden fysiologisk respons i kroppen. Så det er det, jeg tænker ved min egen personlige råd. Hvis man gør noget med sin personlige udvikling, så konfronterer sin skyggeside og anerkender, at man har fortrængt som det ene, og gået op i rygsækken, i stedet for at træne nogle større muskler, og så går den med kæmpe store tomme rygsæk, så bare tage ting ud af rygsækken først. Og så siger de undskyld til de der folk, som har trådt over tæerne og gør op med de der dårlige vaner, man har, og så man kan få det der følelse ud, man godt ved, at det kan kendt et andet sted. Det skaber sådan en vis lethed, både i kroppen og i psyken, og så samtidig også være mere aktiv og med på den der telos eller vækst, man selv føler, man har gang i. Og tit er det bare det sådan at lægge en plan. Altså hvor tit er det folk, de har lagt en plan mere end 2-5 år ude i livet. Og hvordan havner man et sted, man godt kan lide, hvis man ikke har en plan? Så er det bare sådan en anden skyde i togen der. Men hvis man lægger en plan, siger det godt derhen, så fokuserer det sådan al ens energi på en måde, der gør, at universet det sådan spreder sig for en. Hvorimod man bare sådan sidder og venter på, at tingene sker, så sker der ikke så meget. Og Martinus han skriver det også helt specifikt som en fysiologisk respons, at hvis man har den der aktive anti-martyrs tankegang om, at nu skal jeg gøre noget i verden, så er der nærmest en elektrificering af blodet. Jeg tror, at det er bare et spørgsmål om tid, før lægeverdenen de opdager, at man kan rent faktisk godt måle det. At hvis man er i kontakt, hvis man beder, når det er godt humør, så er der en elektrisk impuls, eller en elektricitet i blodet, som er anderledes end for folk, der bare sådan sidder og venter på, at der er noget, der foregår. Og man kan aktivt gøre det. Der var sådan en berømt TED-talk, en berømt talk på nettet, der gik viralt for nogle år siden, en forsker, der opdagede, at man faktisk godt kunne aktivt gå ind i sådan nogle power poses, hvis du står sådan her og så videre, så ændrer det ens hormonbalance og ens tankegang. At man kan få sådan en mere positive tanker om sig selv, hvis man står ude i klædeskabet sådan her i 2 minutter, inden man går ud af døren om morgenen. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvad man tænker. Jeg kan huske, at jeg gik i første klasse, da jeg var 7 år, så sagde en dansker på et tidspunkt, at man kan tænke lige, hvad man vil. Fordi tanker, de er tolvfri. Altså, når man siger ting, så skal man stå på ejerskab for dem. Men du kan tænke lige, hvad du har lyst til. Og så var der en eller anden institution inde i mig, der sagde, det der, det er forkert. Så jeg ved lige nu ikke, hvad det er, men det der, dig noget der, der er helt forkert. hvis man tænker mere kærligt om sig selv, ikke som martyr, så tænker jeg dybest set, okay, jeg skal ikke skamme over noget. Og hvis man også tænker kærligt om næsten frem for at fordømme folk, så bliver det ligesom den første spæde start for både ens fysiologiske respons, ens mentale velvære, ens mentale hygiejne, men også at man agerer jo tit på tanker. Og hvis den første kæde i årsagsrækkefølgen der er en positiv tanke, så kommer der typisk en positiv handling bagefter, og så bliver man måske en mere positiv person. Men først starter med noget negativt, så er det svært ligesom at skifte retning sådan midtvejs der. Så man kan gøre nogle ting for mental hygiejne. Bare nogle eksempler, det er den der Byron Katie, der også havde et kæmpe sammenbrud, da hun var 50 år eller sådan noget, fordi hun havde været meget martyrumsagtig hele sit liv. Og så fik hun sådan en halvkosmisk oplevelse, hvor hun opdagede, at hendes tanker forsvandt, og hvor meget hun havde identificeret med sine negative tanker, og hvor meget konflikt det havde skabt med hendes familie specielt. Og så skrev hun sådan en bog der handlede om, at hun lavede sådan noget terapiagtigt arbejde med folk, som dybest set går ud på at spørge folk, er du sikker på, at det du tænker lige nu er sandt? Og så hvis man virkelig sådan går lidt til folk sådan, er du sikker på, at den der tanke, den er helt sand? Så selvfølgelig så kan man ligesom få skabt en vis afstand mellem folks identifikation med det og tanken selv. Det er lidt. Den der Yoga Sutra, så Patanjali, den er 3.000 år gammel eller sådan noget, men allerede der havde han fat i den lange ende, hvor han siger, at årsagen til al menneskelig lidelse, det er sammenblanding, tanker, bevidsthed. Fordi det er to forskellige koncepter. Det kan være lidt måske svært at se udholdet, hvis man ikke kender den, fordi tanker og bevidsthed, det lyder som nogen af det samme, og for de fleste, der kan det være sådan en klump, og sådan, er der forskel på det eller sådan noget. Men tanker er de tanker, der bliver tænkt, den sky er hvid, og det her mad, det smager godt, eller det smager skidt, eller videre. Og så er der noget, der ser tankerne. Noget, der observerer tankerne. Og hvis man ligesom kan prøve at få skabt en lille smule af afstanden, vi tog det, og sige, okay, tanker det bare noget, jeg har, det er ikke noget, jeg er. Og så det med at være, jeg skal have paranoia ved at være materialist, ligesom Dawkins, at, og her bruger vi kun den venstre side af symbolet, det har jeg ikke med her, men siger, at det mest primitive menneske her, det har sådan en gule her, sådan en umiddelbar gudskontakt, fordi det har en stadig meget religiøs, spirituel instinkt. Og så begynder intelligensen at vokse det grønne her. Så begynder vi at stille spørgsmålstegn med, at gud, er det virkelig sådan en mand med stor skæg, der sidder på en sky og så videre. Man får de der begyndende tanker, at man kan passe bibelske tekst på bogstaveligt og alt det der. Og så kommer man her i netop den hypermaterialistiske ateistiske fase, og siger, universet er stendødt, og vi er bare tilfældighed, og nu er vi på det bedste valg. Men så forhåbentlig så ved den der spirituelle ting også begynder at vokse igen, så man kommer mere i kontakt med, eller man får mere og mere en oplevelse af, at man er en del af noget større, man ligesom er embeddet eller indlejret i eller andet. Det er også det, der viser sig andet, når vi går ind i de her variationer over mennesket og dets gudsforhold osv. Men det skal blive mere og mere retning af, når man sender en bøn op, at det bliver mere og mere sådan i daglig korrespondance med guddommen. Så det handler om også at være en god celle i guddommen. Det her, det viser, her er jordkloden i midten her, og så er der så mikrokosmos dernede af, altså mennesker, mineraler, atomer osv., og så her sådan stjernesystemer, der vokser op. Så det handler om at kende sin plads i den her guddom, og at være en god celle i den. Det gælder både på mikroplan, altså en god levercelle. Det må den kan opføre sig bedst på, skabe det bedste for helheden. Det er at gøre et godt job i leveren. Det kan godt være, at den har alt muligt sympati for lungecellerne, fordi det kan være, der er lungekraft længere op, og så tænker jeg, nej, jeg må tage op og hjælpe, eller jeg må gøre gør et andet. Men det kan godt, altså tænk, hvis det, var, hvis det skete i Frankrig, så kan det blive noget rod, hvis den der lever holder op med, eller lever selv den op i den bestemt for. Og så må man ligesom tænke, der er en større mening med det, der er en større helhed. Nu koncentrerer jeg mig om det, jeg er god til her, og så kan jeg sende bøn op til det bedste, det måske. Og så må den karma, der foregår herovre, det må ligesom udleve sig, og så må jeg håbe på, at der er nogen organisationer, der har styr på det. Det sker også det samme makrofodbold. Jeg hørte engang, at Martinus er ligesom blevet spurgt ud om sådan, hvem er de onde, og hvem er de gode i Vietnamkrigen? Altså, jo, men altså, fra hans perspektiv, med hans syn, der er det sådan, at de onde og gode, det var meget relativt, fordi det var ligesom bare en karmisk impuls, der skulle forløses. Det er det med at begynde at sætte makater fra amerikanerne, eller kineserne, eller nordvietnameserne, eller sydvietnameserne. Det gik ikke rigtig mening. Og så blev jeg spurgt ham, skal man ikke tage ud og hjælpe? Skal man ikke rejse til Vietnam og hjælpe de stærke vietnameser? Sådan, jo, men det var han sådan. Altså, hvis man virkelig følte en tilskyldelse til det, så kunne man godt sætte nogle penge derud til en nyhedsorganisation og sådan noget. Men det var ligesom, det var en konflikt, der skete i den helt anden ende af organismen. Og vi er jo, siden vi følte, at inkarnerede her, så kunne det være, at vi skulle koncentrere lidt mere om at rydde op i vores soveværelse her. Og logikken i det, når man tænker over det, er jo sådan også rimelig klart, fordi altså hvis man ligesom altid bliver så forbundet i nogle netværk, en rimelig abstrakt fremstilling her, men vi altid forbundet i nogle netværk, som vores umiddelbare familie, arbejdspladser, land osv. Og så er det måske bedst, at vi sørger for at skabe noget god energi her, og ligesom kan skabe nogle bølgebevægelser ud til næsten, og så kan vi skabe noget godt her, frem for hvis vi sætter det der problem helt derovre. Vi så gå væk her fra, og så gå helt derhen. Jeg håber, at vi kan hjælpe dem, men vi nok ikke kan, fordi man så ikke kan tale sprog, eller forstår ikke, hvad konflikten går ud på, eller der kommer en eller anden udefra. Altså, vi intervenerer hos nogen, der måske lige vil selv bedst er klar over, hvad problemet er, og hvad der skal gøres ved det. Så det er sådan set, tror jeg, et meget generelt koncept, det der med at blive der, hvor du er, og hjælpe der, hvor du kan, fordi Gud er måske nok sådan en problemer, der lige meget større. Og det er bedre at skabe fred, i stedet for at forhindre krig. Det symbol, jeg tager med på at vise, at altså, der er en udvikling, og der er stabilitet. Altså, der kommer ikke underskud af eller der kommer ikke underskud af fred. Det skal nok komme, så det er bedre, at du viser din vilje til fred, der hvor du er nu, frem for at gå hen og forsøge at fjerne krigen. Det betyder, at når krigen er væk, så er der nogen, der skal vise, hvordan man laver kunst og arkitektur og pædagogik og sådan nogle ting. Så hvis vi alle sammen har været engageret i krigsudryddelse, så vil vi så forsøge at krig, hvordan får vi så samfundet til at fungere? Han er min helte her, Charles Eisenstein, amerikansk filosof og økonom. Og han er også engageret i sådan noget med social forandring og så videre. Han siger, at hvis man tror, at forandring er det med, at man skal udøve en endnu større kraft på det, der udøver kraften mod en, så bliver det også sådan en kamp. Hvis man tror, at det er sådan en newtonsk mekanik, hvor man skal trykke med hinanden, så nogen, der presser på mig, så skal jeg presse med en kraft, der er lige så stor eller endnu større på dem. Men ren forandring, den sker i virkeligheden ved, at vi hver især gør det, der er rigtigt for os. Og så selv i det små, selv noget, der kan virke ubetydeligt, altså så skal det nok komme til at vokse frem og blive noget godt. Og så er det så, ja, i opposition mod Richard Dawkins der, at den der guddommelige enhedsløse, som vi opnår på et tidspunkt, at det er ikke bare biokemi, det er ikke bare vores sande, der spiller os et pus. Hvis man tager sådan noget som psilocybinsvampe, eller ayahuasca, DMT, altså folk, der tager det, de får typisk nogle kosmiske enhedsoplevelser, så ser de alt muligt soleklart, så ser de, hvordan deres liv udfordrer sig, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre, de kan tale med atomerne og alt muligt. Altså, det er jo meget syge oplevelser. Hvor Martinus argumentet så er, jeg tror ikke, han udtaler sig specifikt om det, men der er sådan en debat omkring, når folk de tager sådan nogle ting der, det de så ser, er det kun noget inde i dem selv, eller er det en, er det kun noget dem selv, der bliver produceret ud, eller er der rent faktisk nogle ånder og nogle væsener og en guddom derude, der taler til en, mens man tager det? Det er jo svært, når man så kommer ud på den anden side og siger, jeg har set alt muligt, ja, hvordan kan du ikke bare, der sælger dine egne arketyper, der kan hylde dem op der. Så det kan jo faktisk give sådan en forbindelse, der er større. Men ja, det som jeg har fået med, som Martinus kosmologi, det er, at netop den der oplevelse af, at der er styr på det. at du skal ikke blive for tvivlet om, at hvis du har dine neuroser eller traumer eller noget, du har råd til at gå til psykologisk eller måske, og den der tilfældighed, som der kan være ved det, altså den der paranoia, der kan opstå, men sådan en fantastisk hoved i morgen, eller måske helt igen, eller global opvarmning, og så videre, så videre. At den kan godt være årsag til paranoia, men at man siger, at hvis vi bare er gode med hinanden, hvis vi bare har en positiv udstråling,